Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Azizlar, yana bir karra eslatib o'tamiz. Vahobiylik oqimini qurgan Muhammad bin Abdul Vahob ingliz josuslaridan Hemfirning tuzog'iga tushib, inglizlarning islomiyatni yo'q qilish harakatlariga beminnat xizmat qildi. Ingliz josusining e'tiroflari kitobida vahobiylikning qurilishi atroflicha bildirilgan. Muhammad bin Abdul Vahob Ibn Taymiyaning Ahli Sunnat e'tiqodiga xilof kitoblarini o'qigan va atrofda Shayxi Najdiy nomi bilan mashhur bo'lgandi. Buzuq o'y-fikrlari, ingliz oltinlari yo'q qurollari bilan johillar hamda dar'iya aholisi va raislari Muhammad bin Saud tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Adashgan din odami Ibn Taymiyaning fikrlari va Hemfirning yolg'onlari aralashmasiga vahobiylik deyiladi. Quyidagi ma'lumotlarning ko'pi Mir'od ul Haramayn kitobidan olingan. Ushbu kitob nashridan chiqqan 1888-yili Najd amiri Abdulloh bin Faysal edi. Muhammadning otasi Abdul Vahob solih musulmon edi. U va Madinadagi o'zga olimlar Abdul Vahob o'g'lining g'alati aqidalari natijasida dinda yangi bir buzuq yo'nalish ochishini fahmlab, barchaga u bilan gaplashmaslikni nasihat qilardilar. Lekin bunga qaramay, Abdul Vahob o'g'li 1738-yili vahobiylik oqimini e'lon qilib, shaxsiy qarashlarini ochiqcha targ'ibot qilishga ko'chdi. U boshlab bergan yangi firqa inglizlarning siyosiy va harbiy yordamlari natijasida Arabistonga yoyildi. Vahobiylik aqidasiga iymon keltirgan dar'iya hokimi Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud dastlab 1791-yili Makka amiri Sharif G'olib janoblari boshchiligidagi Makka aholisiga qarshi jang qildi. Avvallari vahobiylikni yashirincha targ'ibot qilishdi. Keyinchalik markaziy hukumatning tashqi dushmanlar bilan o'tkazayotgan urushlaridan foydalanib, Haramayda behisob musulmonlarni o'ldirib, ayollarini, farzandlarini va mollarini tortib olib qiynoqqa solishdi. Abdul Vahob o'g'li Bani Tamim qabilasidan bo'ladi. O'zi 1699-yili Najd cho'lidagi Huraymila shahrining Uyayna qishlog'ida tug'ilib, 1791-yili Dar'iyada o'ldi. Avvallari tijorat bilan Basra, Bag'dod, Iron, Shom va Hindiston taraflarga borgan. Nayrangona va buzg'unchi so'zlar bilan Shayxi Najdiy, Najdiy oqsoqol nomini olgandi. Borgan joylarda ko'p narsalarni ko'rgan. Butun o'y xayolini amir bo'lish, rahbar bo'lish orzusi chulg'ab olgan edi. 1713-yili Basrada tanishgan ingliz josusi Hemfir uning to'ntarish qilish orzusida ekanligini payqadi. U bilan davom etkazgan uzoq muddatli do'stlik munosabatlari asnosida ingliz mustamlakalar nazoratini olgan hiyla va yolg'onlarni miyasiga singdirdi. Abdul Vahob o'g'lining bu talqinlardan zavq olayotganini ko'rgan Hemfir unga yangi bir din qurishini taklif qildi. Bu yangi dinning asoslarini unga o'rgatdi. Josus ham, Abdul Vahob o'g'li ham izlaganlarini topgan edi.
Muqaddas Mashhad shahri 8-quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
اوزبک تلیدگی بردملک رادیو سه.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatning oxshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi rukni ostidagi turkmen eshirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Yangi bir din qurish maqsadida avval Madinada, so'ngra Shomda Hanbali olimlari qo'lida o'qidi. Najga qaytgandan keyin hamqishloqlari uchun kichik diniy risolalar yozdi. Bu kitoblarga ingliz jozdan o'rganganlarini hamda Mu'tazila va boshqa buzuq firqalardan yuqtirgan buzuq tushunchalarini ham qo'shdi. Besavod aholining ko'pi uning targ'ibotiga laqqa tushdi. Islomiyatni ichkaridan yemirish maqsadida Angliyada qurilgan mustamlakalar nazorati ahvoldan Naj mintaqasining shayxi, ya'ni hokimi lavozimida bo'lgan Muhammad bin Saudni xabardor qildi. Ko'plab mablag' ajratib, siyosiy va harbiy yordamlar va'da qilib, Abdulvahob o'g'li bilan birga ittifoq holda ish yuritishni ta'minladi. Arabistonda nasl nasabga juda katta ahamiyat beriladi. Dariya hokimi Muhammad bin Saud omiy va besavod odam edi. Bu Muhammad bin Abdulvahobga juda qo'l kelgandi. Vahobiylik deb atagan noto'g'ri e'tiqodi yo'lini tarqitishda aynan uning besavodligidan va qabila raisi unvonidan juda unumli foydalandi. O'zini qozi Muhammad bin Saudni esa hokim deb e'lon qildi. O'zlaridan keyin mana shu lavozimlarda faqat ularning nasidan keladigan kimsalarning o'tirishini ta'minlaydigan bir nizomnoma tuzdirdi. Abdulvahob o'g'li Madinada o'qiyotganida Madinaning solih pok olimlardan bo'lgan otasi Abdulvahob va akasi Sulaymon bin Abdulvahob hamda dars bergan ustozlari uning g'alati fe'l-atvordan qayta-qayta aytiverishdan charchimaydigan buzuq o'y fikrlardan uning kelajakda islom dinini ichidan yemiradigan ummat birligiga rahna soladigan buzg'unchi bo'lishini sezishgan edi. Shu bois unga tinmay nasihat qilishar va boshqalarga undan ehtiyot bo'lishlarini aytishardi. Lekin shuncha g'ayratlarga qaramay qo'rqanlari tezda yuzaga chiqdi. Betavfiq yigit kalasiga in qurgan botil fikrlarni vahobiylik nomi bilan ochiqcha yoshga kirishdi. Johil, savolsiz va ahmoqlarni aldash maqsadida islom olimlarining kitoblariga mos kelmaydigan bid'atlar, yangidek dinda reforma, qayta qurish shiorlari bilan maydonga chiqdi. Ahli sunnat va jamoat e'tiqodida bo'lgan musulmonlarga kofir deyilgan darajada bezbetlikka bordi. Payg'ambarimizni, boshqa payg'ambarlarni va avliyolarni vosita qilib Allohu taolodan bir narsa so'rashga hamda ularning qabrlarini ziyorat qilishga shirk dedi. Abdulvahob o'g'lining ingliz jozdan o'rganganlari bo'yicha biron qar boshda duo qilinganda bu mayitga qarata to'rdan gapirish bo'lib ziyoratchi mushrik bo'larmish. Allohdan boshqa biron kimsa yoki narsa uchun biron narsa qildi deyish, masalan, falon dorining foydasi tegdi. Payg'ambarimiz yoki falon avliyoni vosita qilib o'qigan duom qabul bo'ldi degan musulmonlar mushrik bo'larmish. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi rukni ostidagi turkmen eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.